Добър ден, уважаеми дами и господа, добър ден, колеги. Изключително щастлив съм на този първи форум, който Съюза на българските музикални танцови дейци заедно с Конфедерацията на независимите синдикати в България в сътрудничество с останалите колеги от нашето голямо синдикално семейство Федерация Култура към КНСБ и Федерация Култура към Конфедерацията на труда Подкрепа организира този форум. Дискусионният форум е по проблемите на финансирането на музикално-сценичните изкуства в държавните културни институти. Да. Понеже залата е достатъчно голяма, заповядайте тук, който иска да бъде отпред, да не бъде в страни, за да не се разхвърля, както нашия президент казва. Тук ще е по-удобно. Заповядайте. Елате да не се разхвърляме.
Може в коридора пред това.
Елате, ако искате тук.
Какво е добро, да?
Те са насядали.
Що? Нека да може да се виждаме.
Те са така нас бягат винаги.
Ще говоря от туалетата, че ми е по-добро.
Изключително щастлив съм, както виждате, че сред нас е и президента на нашата конфедерация на независимите синдикати, инженер Пламен Димитров. Тук са и представители на Министерство на културата. Радвам се да ги приветствам. Госпожа Маргарита Васева, директор на дирекция бюджет и финанси към Министерство на културата. Госпожа Елианка Михайлова, директор на дирекция сценични изкуства и художествено образование. Колегата председател на Национална федерация култура, господин Кирил Бинев, много от нашите председатели, виждам Цецо Цветков от операта, разбира се работодателите, госпожа Мариана Арсенова, видях доцент доктор Нина Найденова, директор на Пловдивската опера, колеги от почти всички, виждам, културни институти, радвам се да ви приветствам. Отново на темата, всички знаете, натрупани са много проблеми. Добре дошъл на маестро Дяковски, директор на Плевенска филхармония. Предполагам, че и колегите от Русенската опера са тук. Или те са заявили, че ще дойдат, може би ще закъснеят, пътуват насам. Заявиха, че ще дойдат, както техния директор, така и нашите колеги от оркестъра. Разбира се, Софийска филхармония. Благодарен, че дойдоха. Връщам се отново на темата. Всички знаем, че в областта на музикално-сценичните изкуства, въпреки наличието на един финансов ресурс, който в сътрудничество и благодарение на Конфедерацията на независимите синдикати, благодарение на нашите федерации в областта на културата, благодарение на самото министерство, успяхме да издействаме няколко години вече наред по около 10 милиона да се качи бюджета, и то всяка година, разбира се, с участието и на министър Банов. Колегите от Русенската опера, добре дошли. И въпреки наличието на този финансов ресурс, парите не достигат до този, който прави културния продукт, до този, който създава благата, до този, който прославя музикалното и танцовото изкуство и в България, и в чужбина. Многократно сме говорили в различни формати за тези проблеми, за това как се формират бюджетите. Променяхме през годините методиката, минахме от билет на лев, всички го знаете това нещо. Някъде дава резултати, може би в София тази система дава резултати по някакъв начин. Колегите, които сме говорили така, имат положително отношение към така наречената методика, към този механизъм за формиране на бюджетите на музикално-сценичните изкуства. Разбира се, в почти всички, да не кажа всички извън столични театри, нека не ги наричаме провинциални, нали, но те са извън столицата, и предвид публиката, която там все пак е с така ограничен капацитет, и предвид механизмите на разпределение, тази методика се оказва по думите на всички колеги неефективна от гледна точка на това, че се създават предпоставки макар да се формира приход от билети, той да е недостатъчен за обезпечаване на едни заплати, които достойно биха гарантирали на нашите колеги живот и труд. получават се някои анахронизми от гледна точка на това, че се натрупват дългове, които къде са виртуални, къде реални. Получават се отново необходимост от поемане от бюджета на тези големи натрупани дългове. Колегите от Русенската опера ще го потвърдят, че вече дългът се натрупва и няма как да бъде преодолян само с труда, няма как да бъде преодолян само с изпълнението на техните разчети, на техния, на тяхната репертуарна политика, на публика и така нататък, които са неизменни, нали, части, компоненти в тази методика. Получава се така, че те трябва да работят двойно, тройно и така нататък повече, което знаете, че все пак е невъзможно. От друга страна, колегите от Стара Загора, вероятно знаете, че така многократно са поставили проблема с ниското ниво на заплащане на творческия персонал, на творческите колективи, като доколкото ме информираха, изпратиха и писмо до Съюза. От понеделник те започват протестни действия. Уведомили се своя така, директор, който в момента не е в България, доколкото разбрахме. Поради факта, че отново има някакво разделение или някакъв двоен стандарт при формирането на работните заплати. Колегите, българските наши колеги, родните музиканти, певци, изпълнители, ме информираха, че били около 750 лева заплатите им, докато внесени от чужбина, имало американска тромбонистка, ми казаха, дори в Стара Загора, професионално дори се заинтересувах, бидейки тромбонист, но тя взимала над 900 лева, обяснението било, че тук са включени и режийните разноски за съществуването, за пребиваването и в България. Нашите българските колеги нямат ли нужда от достоен живот и режийни разноски? Защо отново се появява това нещо? Естествено, след като те не са могли да направят така някакъв диалог с директора си, от понеделник те излизат в протестни действия, уведомиха ни, изпратиха писмо, изпратили са го и до директора си, копия до нас. Всичко това, тези примери, колкото и така да са фрагментарни, колкото и да са така епизодични, може би, но показват, че трябва да има някакво решение, което да даде възможност за достоен труд, достойно заплащане и получаване на тези средства, които така всяка година държавата дава на Министерството на културата и за финансирането на нашите културни институти в музикално-сценично изкуство. Затова именно така на широка основа, в широк формат, в тази макар и голяма зала, очаквахме и доста повече хора да дойдат, вероятно и те пътувайки ще дойдат. Целта на този дискусионен форум е наистина диалога, дискусията между тристранните партньори, синдикати, работодатели, държавата. Радвам се и господин Момчил Георгиев от Барок. Добре дошъл. Ето и Барок са представени. И именно тук... Заповядай напред. Заповядай тук. Именно това е целта на днешния организиран от нашия съюз със сътрудничеството на всички останали колеги, заинтересовани, този форум. Да се чуят гласовете на всички, да се дадат предложения как да се излезе от все по така натрупващите се проблеми и разбира се да се чуят някои отговори на въпросите какво ще правим. Дори и по конкретните казуси и за Стара Загора, виждам и колегите в Русе, те имат също многократно свои становища. Пожелавам на форума на добър час. Благодаря ви. Искам да дам думата на инженер Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Благодаря. Добре дошли в нашия синдикален дом. Надявам се в следващите няколко часа в този дискусионен форум, който може би е първи в формата, в който го организира Съюза на музикалните танцови дейци в България с наша подкрепа, но всъщност не е първи по никакъв начин, говорейки за бюджетите, финансирането на институтите, на всички културни институти в сферата на културата през всички тези години. Тук беше споменато началото на промяната в финансирането 2011 година. Още тогава имахме наши резерви и с министър Рашидов тогава доста спорихме дали левчето ще донесе това, което всички очакват и докъде всъщност на краищата ще стигнем с този начин на финансиране, подобие или вариант или разновидност на делегираните бюджети. Аз мисля, че има също, както беше споменато от Поджакански, противоречива оценка на това, че на финансиране. Мога да кажа, че непременно и винаги и навсякъде то е лош. Има и места, които предполагам, че бъде споделено, да съм го чувал от вас и от наши колеги и директори на опери, на културни институти, на театри, това число, където всъщност се оценява по-скоро позитивно този подход. За съжаление обаче, това са предимно и по-малко на брой такива институти и при това в по-големите градове. В столицата и в някои други. Така че очевидно има нужда от ревизия, има нужда от усъвършенстване модела. Според мен дали трябва да се бъде отменен или не, трябва да се внимава, тъй като ние много сме царя на бързото въвеждане на нещо, което не винаги е добре подготвено и след това няколко години по-късно да измислим още по-различно нещо, което отново може да хвърли в хаос финансирането на системата. Така че трябва първо, според мен, да мислим внимателно и да оценяваме доста задълбочено как се прилага системата и какво точно трябва да бъде коригирано в елементите на механизма за финансиране. Това първо. Второ, очевидно е, че нещо не е в ред. При положение, че както беше споменато, ние доста усилия успявахме да убедим и финансовия министър, най-вече, защото оттам идват всъщност увеличенията, ни идват от Министерство на културата, както е известно, да дава няколко години подред повече средства за музикално-сценичния бранш. И в същото време, аз даже съм изненадан в някаква степен, че тези средства, както казва и тук Почекански, не винаги стигат всъщност до хората. Очевидно, че те няма да стигат непременно за това, което трябва да свършим и винаги са били в някаква недостатъчност и ще бъдат и за напред. Тоест, това, че са 10 милиона и звучат като някакво голямо число на година, не значи, че са толкова колкото са нуждите на театрите, оперите, филхармониите и така нататък. Давам се сметка за това и по памет се сещам, докато ни бъркам от 50 няколко милиона, всъщност сега сме на близо 90, 88, колко всъщност са ми избав главата. Цифрите нагоре, долу това е числото, ако не бъркам, така че очевидно за 3, 4 или колко там години финансирането е пораснало, безспорно. Другият въпрос е защо наистина, може би основният въпрос е, защо наистина не се усеща достатъчно ефективно и така с необходимия резултат на всички нива, особено сред хората, от една страна и от друга страна с какви темпове и с колко трябва да продължи това увеличение, защото всички си даваме сметка, че парите, независимо че са увеличение, пак не стигат. Тоест няма такъв, предполагам, в залата, който да твърди, че парите стигат, с изключение, може би, някои от финансите, на съжаление, днес ги нямаме. При нас тяхните представители, преди това, че са изключително заети с подготовката на бюджета, който най-вероятно ще бъде представен неофициално, предвид на социалните партньори, може би в рамките на следващите една или две седмици, преди да стигне каквото и да било обсъждане. Така че, наистина, те в момента финализират, работят почти денонощно, всички дирекции, директори и така нататък. И това е причината да не са сред нас днес. Ние поддържаме обаче, както казах в самото начало, постоянен контакт и то не от днес. В началото на бюджетната процедура, още през февруари месец, март, когато тя започва интензивно, естествено, и съвсем вече оперативно по време и след летните отпуски. Казах по време, тъй като наистина най-сериозните разговори с финансовия министър имах точно през август месец. И това обикновено така става. Тези, които знаят бюджетния процес, знаят, че това е горе-долу времето, когато някой почиват, ама някой правят сметки точно и финализират числата. Та, поне на макро ниво, като разходни тавани, не толкова, колкото вече като едно вътрешно преразпределение между отделните първостепенни разпоредители и естествено общите политики, които от други сфери разбира и социалната политика, държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и така нататък трябва да бъдат съобразени в макрорамката. Така че буквално в следващите дни, другата седмица, буквално аз очаквам края или най-късно преди 10 октомври, да имаме един по-задълбочен, по-комплексен разговор вече с финансовия министър по проблемите на финансирането на отделните бюджетни системи. Казвам това, защото ние нашите искания сме ги представили в началото на месец юни. Говоря исканията на синдиката на конфедерацията, за всички бюджетни системи и след това естествено юли месец сме ги представили пред медиите, пред обществеността. Ще припомня само, че нашите искания бяха общо за увеличение на разходите за заплати с малко над 1 милиард. Всички финансиране, говоря, всички бюджетни системи, милиард и около 100 милиона. И увеличение на разходите за издръжка на отделните системи с около 600 милиона, 700 от сорта. Така че сума сумарно, числото, което искахме повече за 2019 година, е около 1 милиард и 700-800 милиона. Това в общ план естествено е събрано с предложенията, които правиха нашите федерации, нашите синдикати и тук имаме естествено и исканията на нашите федерации от сферата на културата. Те са разписани подробно, ако трябва да ги коментираме, по-натък може да стане дума за тези, които евентуално не са ги видяли. Казвам това, тъй като рамката за следващата година в този начин на финансиране, всъщност вече в някаква степен, може би е за някои хора, за мен не още, за някои хора вече известна. Дали това ще се потвърди нашите очаквания, нашите искания, както казах, че в следващите 10 дена ще мога да кажа нещо повече и в по-тесен формат, пък и публично. Това обаче, което знаем, е, че наистина исканията ни за ръст на заплатите в бюджетно финансираните дейности ще трябва и ще бъдат адресирани със съответния ресурс, а то е някъде между 800 и 820 милиона лева в повече, говоря пък на бюджетно ниво, не говоря на ниво култура, всички бюджетни системи. Предполагам, бюджетарите знаят, разходите за заплати в България за настоящата година, след известното увеличение, което имаше, знаете, сума-сумарно надхвърлиха 8 милиарда лева и ще надхвърлят до края на годината, толкова са бюджетирани. И в този формат, затова казвам, че малко над 800 милиона ще трябва да бъдат отделени за увеличения бюджет. Следващия въпрос е как тези пари обаче минават към и стигат до първостепените разпоредители, първо, и след това по механизмите на финансиране до съответните второстепени или пък звена, които усвояват ресурса през начина на финансиране. Делегирани бюджети, лични пътеки, говоря общо, или пък в случая вашия механизъм, който е така, как да кажа, подобен на всички тези, които споменах, с условности, които има естествено в една сфера като културата и която естествено трябва да отчита своята специфика, че не може да работи на чисто пазарен принцип. Това винаги е било нашата основна критика към верен механизъм от министър Рашидов, че той всъщност отиде малко повече другата крайност, да не кажа, може би, доста повече, от старата система, да речем, която пък много хора също критикуваха и тя не е най-добрият вариант да финансираме щатни бройки, независимо от това какъв продукт предлагат най-накрая и доколко този, за който е предназначен, всъщност го оценява като качествен и нужен. Тоест, вместо да намерим баланса и някъде в средата да се развие модела, отчитайки устойчивостта на финансирането, което е нужно за да гарантира стабилността на всички, които работят в сферата на културата, говорят тяхната перспектива, житейска и професионална, ако щете, семейна и каквато искате, от една страна, от друга страна да обвържи се пак разхода за заплати, това, което се плаща като заплати с продукта, който се произвежда и неговото качество, според мене и според нас, с тези условности, които направих в самото начало на моето изказване, се нуждаят от една, не знам колко дълбока, вие ще кажете, но със сигурност ревизия, прецизиране, промяна и усъвършенстване. Това е, аз поне, те разбирам, целта на днешната ни среща, да чуем от вас, от хората, които предлагат всички тези механизми, къде са дефектите, по какъв начин и кой от цялата система и какво трябва да свърши, защото обикновено при нас стигат противоречиви оценки, започващи някъде от това, нямаме никакъв диалог с директора, той прави каквото си знае всъщност, до нас обаче не стига еди какво си. Или имаме диалог с директора, знаем какво става, обаче министерството нещо там не прави както трябва. Едни преходи остатъци, въртят нещата, или пък, говоряки с министерството, казваме да, всъщност много добре знаем за кой да реш, само че с финансите имаме известни проблеми и така нататък, т.е. по всички звена и нива, край кращата, механизма почва да куца и най-накрая резултира в човека, естествено. Накрая и той казва, добре, де, всички тези роди ги прикарват са много хубави и ние увеличени пари говорите, накрая обаче моята заплата и начина по който работим става не такъв, какъвто го очаквахме. Повече работа за същи пари или не тези пари, които трябва реципрочно или съотносимо да получават хората, които работят по-качествено и по-вече, като обеми. Аз не съм специалист във вашата област и се пазя много от опит на такива съвети, които всички раздават наляво и надясно, да давам и аз. Претървам се към това, което все пак имам като знание, като информация. То е, както разбирате, по-едрата рамка на финансирането, на разпределението и принципите, около които трябва да има съгласие, че са справедливи и че всъщност са общо приложими. Тъй като когато те не са общо приложими, очевидно нещо не е вред. Тоест трябва да бъдат коригирани. Да станат общо приложими и общо приложимо справедливи. Тоест за всички субекти от системата, всички специфични институти и така нататък. Аз едва ли е нужно да говоря с числа повече. Всички знаем за разходните тавани и бюджета е факт. Говоря за тази годишния бюджет. И мисля, че в разговора ще станат ясни конкретните проблеми. Аз предлагам всъщност те да бъдат надлежно систематизирани от днешната ни среща. Не знам кой, надявам се да има кой да го направи. Тук има и колеги от Конфедерацията, от нашия институт, които наблюдават общата бюджетна рамка и начина по който тя се изпълнява. И естествено в конкретика, в специфика да можем да формулираме към кого, какво най-накрая трябва да бъде променено. Това, че ги няма, отново казвам, хората от финансите, да не ме притеснява, ще намерим начин, стига да има какво да им кажем точно, да им го кажем и то своевременно в следващите няколко дена още. И то на нивото на министър. Ами, надявам се да си бъдем полезни и те няколко часа, които ще прекараме, да свършим някаква конкретна работа. Благодаря ви и очаквам вашето участие.
Благодарим на президента на КНСБ. А сега да започваме деловата работа. Отваряме дискусионния форум и очаквам от всички вас вашите предложения, изказвания, становища, мнения. Наистина с цел да бъдем полезни, както каза и президента, и да свършим наистина не някаква хубава работа. Имате думата. Само молбата ми е преди вашето изказване, моля ви представяйте се кой сте и от кой институт. Благодаря.
Добре, да започваме тогава. Кирил Бен си казвам, председател на Федерация Култура КТ Подкрепа. Благодаря за поканата. Не се чувствам гост тук в тази зала, защото тази среща беше така по една обща инициатива. Дълго време заедно разговаряхме, обсъждахме с господин Почекански, обиколихме няколко от културните институти в страната. т.е. проблемите и нашите интереси са общи, както и на хората по места. Едва ли ще мога да обхвана всичко в своето изказване и ще маркирам, може би, основните проблеми, които ние виждаме през погледа на нашите членове. Естествено, по-късно, на по-късен етап пак можем да взема отношение. Когато се опитаме да даваме някакви предложения или да коментираме, е хубаво да си направим един анализ на сега действащото състояние. Белег на човека е неговата интелигентност и неговия интелект. Това е, може би, основното качество да предвижда последствията от своите действия, от това, което смята да направи. Лошото е, че сякаш не всичко се премисля добре, така беше и с въвеждането на методиката. Реално ние методиката я получаваме в готов документ, подписан. Обикновено месец или два след като тя е издадена, става достояние, а пък е вкарана с, почва да действа с стара дата, както и тази година се получи от 1 януари. Ние се запознахме с нея в края на началото на април. Края на март, началото на април. А тя мисля, че беше от 28 февруари пък разписана. Така че тук един основен елемент в лицето на синдикатите отсъстваше при подготовката и той сега не ще коментираме нещо, което вече е станало и се е случило. Нещо друго. Аз казах за прогнозирането, но нека да погледнем това, което е в момента в действителност, в нашата реалност. И това вече е общо за бранша, няма да говоря въобще за на следващия етап ще говоря за възнагражденията. Да погледнем тези външни отличителни белези, които характеризират нашата система. Общ упадък на нашия бранш. Липса на кадри. Мисля, че няма да е пресилено, ако кажа, че в музикалните училища и в академията се приемат всичко, което мърда, което се движи. Само и само да се запълнят и въпреки всичко не се запълват определени класове, определени интереси, инструменти и това важи и за училищата, това важи и за Националната академия в София и в Пловдив. Измислят се какви ли не специалностите, 20 студенти в Пловдив, 20 специалности и пак не могат да ги запълнат. Това показва едно, всъщност, което казвам за прогнозиране, ние трябва да прогнозираме този резултат, който всъщност вече се е случил. Какво ще стане след 5 години, след 10 години? Не може да напълним нашите състави с тромбонистки ли беше или с валхорнисти от Америка. Имаме певец от Австралия, но това са единични. Както явно вижда се, че не сме толкова атрактивни като държава и като професия и за музикантите от Молдова, Румъния и така нататък да дойдат тук обратно. Нашите хора, ето нашия председател от Видин няма да дойде по тази причина, че отива да работи в Крайова. Това е факт. По отношение на други белези, по отношение на условията на труд, какво имаме? Нощни преходи, командировки за списти, защото няма пари, за списта средства, не изплащане в пълен размер. Всички сте свидетели, че тук цяла Европа, тук цяло лято имаше дискусия дали да се променя лятното часово време или да останем на зимното и че това се отразява в проценти, колко хора получили инфаркт, инсулт и така нататък, разстройство на съня, за само за това, че един час по-рано трябва да стане или му се промени дневния режим. Ами тези хора, които всеки ден имат различен начален час на работа и различен краен час на работа, че много често тяхното работно време въобще не съвпада с почивното време на техните семейства, на децата. На това, че ще отидат на училище и трябва да бъдат изпратени или да открият учебната година. Това са все недостатъци, не бих казал само на професията и на бранша. Това са недостатъци, които се дължат и както в нормативната уредба, така и по прилагането и по места. Ото Леопол фон Бисмарк е казал, че добра администрация и с лош закон може да се управлява, но с обратното е невъзможно. В случая какво имаме? Имаме една несъвършена методика, имаме една администрация, която мисля, че не прилага и не контролира добре изпълнението на правилата. Възнагражденията Между другото, може би за последен път бяхме на една среща около 2014 година, когато, мисля, че беше браншови съвет, когато главен секретар господин Стоян Стоянов ни даде статистика, която до ден днешен ние тъй вече не получаваме и не знам защо, каква е причината. Към тогавашна дата, за 2010-2014, възнагражденията в музикално-сценичните изкуства бяха се увеличили с 26%, което общо взето отговаряше на увеличенията на почти всяка година на минималната работна заплата. А възнаграждение, не възнаграждение, средствата за външни разходи, хонорари, т.е. за хора, които се канят или нещо друго, бяха 67%. Значи методиката при едно лошо администриране дава възможност на работодателите, не би казал напълно безконтролно, но без няма кой да му каже контрол или да ги спре, именно да разходват тези средства до някъде, дали за пари, дали за слава, да блеснат с някакви грандиозни постановки, но факта е, че парите не стигат, това и министър го каза, когато подписахме колективния трудов договор, не стигат до хората. Само за сравнение, Софийска филхармония 2017-2018 бюджетът се увеличи от 5 на 8 милиона, което е 60% увеличение. Има ли 60% увеличение на заплатите?
Не.
Това е факт. Хората на практика са в една луда надпривара, за да могат да си изкарат заплатите. Работят, би казал, и двойно, и тройно прямо това, което е било в предходни години. И ако сега някой ни каже, дали от Министерството на финансите, от Министерството на културата, че трябва повече работа да изкараме повече пари, това наистина ще бъде подигравка. Хората са на ръба на изтощението, съставите са непълни, напускат хора. Макар че в друга сфера, всички знаете, че в радиооркестъра постоянно тикат всеки ден в радиото, като пуска Хоризонт, чувам, че се обявява конкурс за изпълнители и няма. Защо? Защото заплатите са ниски. Това не е предвече престижна професия, а пък тези хора са отдадени на професията си, на културата, не искат да стават портиери, чистачи или нещо друго, което вече възнагражденията ги настигнах. Какво трябва да направяме? Много лесно да отречем методиката. Аз също съм чул и положително, говорил съм с работодатели, представители на работодатели. Между другото сме поканили госпожа Светлина Терзиева, господин Марио Николов, госпожа Таня Симеонова, като бивши работодатели, които са все пак по-независими така от системата и от Министерството на културата, да споделят и техните впечатление от действието на методиката и правилата, и аз ще им бъда благодарен, ако споделят техни виждания. Няма никакъв контрол върху това как се разпределят тези средства от страна на работодателите. Може би видях, че има и се радвам, че има работодатели в залата. Доколкото знам, на всеки 3 месеца те дават отчет в Министерството на културата. По натурални показатели, които са описани за тази постановка, толкова пари за режисура и така. Съставите не го знаят това. Това са публични средства. И моят въпрос към Министерството е, кога те ще бъдат качени на сайта, всяко 3 месеца, вместо да се молим на работодател да ни каже нещо, да ни открехне, какво се случва с тези милиони, които влизат с тези пари и как се разпределят? Значи, когато някой да излезе като жълта новина, че някой взел 20 000 лева в хонорарито, и той се съсепва и каза, ами що бе, аз служа, аз съм талтлив, ние не отричаме това. Но след като е така, що се стръмва, защо трябва да бъде скрито това нещо от хората? Нека да видим с цената на това, което да не доспиваш, да не бъдеш с семейството си, да не бъдеш с децата си, получаваш 700 лева, а от следващата страна са нещо убито в някаква тайсима. След като това е по така косвени впечатления. Значи след като има такива пари влизат в тях, те отиват някъде. И пак казвам, това са публични финанси. Трябва да имаме поглед върху тях. Не е необходимо на браншови съвет да насъбират, да ни казват нещо. Нека да си бъдат там, който се интересува, ще погледне. В много други сфери, ако ще ти строителство в каквито идеи бюджетни, не само бюджетни проекти, което минава през Министерството, те неща са достъпни. Не знам Министерството на културата чак толкова и на Министерството на финансите. респективно. Това такава някаква тайна ли е свързана с сигурността на страната ли, колко е, примерно, една постановка излиза на Варненската опера или на Пловдивската. Просто така, като пример казвам имена. Не говоря въобще, нямам конкретно самите културни институти, а и самите работещи, които са там, ще си направят сметката. Бе, че бе, ние тук работим денонощно, опуската разкъсваме на 10 парчета през цялата година, нямам време и да се вземеме и в крайна краища сме на нивото на минималната и малко отгоре. Аз бях нахвърлил ни бележки тук до моите колеги за така за коментар и не го казвам като, аз не мога да дам някакво решение. Това трябва да бъде плотно много хора, но без да отричам методика, тя може да бъде усъвършенствана, може да бъде направена и смесена система. Покриване на определена база, оттам нататък пак по пътя на методиката с допълнително финансиране, вече който работи повече, наистина да получи повече. Далеч съм от така вече добилото наименование на дейността, нали, за отглеждане на калпак, против това съм. Нека да гарантираме обаче някакъв минимум на хората, защото те реално сега отработват и платени си годишен отпуск. Имат 48, колко дена имате?
42
дена. Значи това са си 2 месеца отпуска, които те реално за да могат да получават възнаграждение за това време, което няма да работят, те са го отработили. С концерти, с репетиции, с понякога и чисто хаотично, без строга подредба, затова може да завиждаме. Нека да не даваме примери с немската система, защото там нещата са много по-подредени. Всеки да знае колко работи, да има някакви правила, че тази заплата ще я получавам при определен брой репетиции, определен брой участия и концерти. Може би тук да има и коригиращи, къде ще бъдат командировките и така нататък. И не на последно място, това всъщност е една от причините, не е следствие, сумираното и числяване на работното време. Всички знаем, че то е характерно за непрекъсваем процес на работа, най-често. Това не е хлебозавод, не е металургичен комбинат. И всъщност, вярно, че е законно, но развързва до такава степен ръцете на работодателите, че наистина хората персонално става като момчета на повикване или момичета. Днеска е лав 5, утре репетиция се отменя, защото диригента не знам какво. Ще работиме 2 седмици без събота и неделя, без почивен ден. После ще ви дам и така нататък. Всичко това. Ние спряхме да пишем сигнали до инспекция по труда, защото глобите всъщност пак са за сметка на работните заплати на хората. Не че няма нарушение. Има нарушение. Включително сме писали сигнали до Министерство на културата и получавам отговор, че Министерството не е работодател на директора и всъщност няма каква санкция да му наложат. Но в крайна краища става въпрос за публични средства. Като той плаща глобите, респективно института, нали, включително очебийни, казваме, уволнили си някой, не сте взели, дори процедурата не е спазена, разрешение, делото на 100% ще бъде изпечено, както и се случва. Значи там глобите, първи път, втори път, за сметка пак на персонала. Тази безнаказаност, в края на краища, Министерството по някакъв начин трябва да контролира. И пак като обща характеристика, ръководителите на културните институти обикновено са и културни дейци, художествени дейци. Да не ги обиждам, но на места има много голяма липса на административен капацитет при тях. Не искам да ги обидя. По-скоро причината в Министерството ще ги обучава достатъчно, защото хвърляш някой там да плува и той се учи в момента вече, когато е в водата. Участвал съм в немалък брой конкурсни комисии, когато се определя кой ще бъде директор на даден институт и общо взето всички разговори, включително и дори членовете на комисията, понеже те са културни дейци, започват, всичко отива там, коя е постановка, ами този автор и така нататък, всичко върви към една художествена, все едно, че той е художествен ръководител, а не стопански, защото той е стопански. Той, от него зависят и пожарогасителите, и охраната, и всичко. Нещо, което се забравя, а пък от цялата тази работа страда персонала.